saya kirim salam dari Bandung, IFGF Bandung, dari Pastor Semi Hartanto, gembala saya, senior pastor, salam dari Bandung. Dan saya merasa sangat seperti di rumah sendiri ya, dari kemarin di Semarang. Tapi saya bilang sama istri saya nggak merasa seperti di Semarang, saya merasa I'm home, ya, I'm home. Nah, ini istri saya, Cynthia, boleh berdiri, Mi. Mungkin ini istri saya datang jarang-jarang saya pelayanan ditemenin istri baru hari ini. Makanya saya nervous. Nervousnya bukan karena ada banyak orang di sini, tetapi saya nervous karena di istri saya. Enggak, I'm just kidding. Cuma bercanda. Tadi pagi di kebaktian 1 saya bicara tentang obedience, the power of obedience, tentang ketaatan. Tapi di kebaktian 2 saya tadi baru tiba-tiba sama Santi bilang saya mau merubah sedikit, boleh ya? Boleh, dia bilang. Santi itu baik sekali loh. Jadi tolong coba dilihat-lihat ya, cowok-cowok, lihat Santi. Santi itu baik sekali. Setiap saya ke Semarang, dia selalu yang bantuin saya. Ada acara DPW pun Santi yang bantuin saya. Ya. So, pagi hari ini kebaktian 2 saya mau ganti apa yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau di kebaktian 1 saya bicara tentang obedience, ketaatan, di kebaktian 2 saya mau bicara tentang check up. Ya, check up. Check up itu adalah kita harus check up. Dalam siapa yang setahun dua kali, setahun sekali pergi ke Singapura atau ke Jakarta atau ke mana atau ke Surabaya untuk check up jantung, ada di sini? Tante-tante semua, om? Enggak ada. Karena pada dasarnya manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama tubuh. Yang kedua jiwa, dan yang ketiga roh. Saya melakukan check up setiap tahun, setahun dua kali. Last time saya check up, hasilnya gak bagus, Bapak Ibu Saudara. Last time saya check up, saya ditemukan ada 3 titik penyumbatan di jantung saya. Makanya sekarang saya lagi diet ketat, luar biasa, susah banget. Apalagi kalau datang ke Semarang, itu susah banget buat diet. Tapi saya lagi diet karena saya ditemukan ada 3 titik penyumbatan di jantung saya, yang 2 titik ada 20%, yang 1 hampir 50%, Saudara. So, kita selalu melakukan check up di area tubuh. Setahun mungkin 2 kali periksa darah komplit dan lain sebagainya. So, saya enggak perlu bicara lagi tentang ini karena ini done. Pasti banyak orang kita sekarang takut dengan jenis penyakit yang banyak sekali. Makanya kenapa kita check up setahun 2 kali, setahun 3 kali. Nah, hari ini yang saya mau ajak saudara, Bapak Ibu Saudara untuk cek adalah jiwa dan roh. Jiwa itu terdiri dari pikiran, yang kedua perasaan, lalu kehendak atau kemauan. Nah, karena saya percaya begini, saudara pernah dengar ada satu penyakit yang nama psikosomatis, itu penyakit yang muncul di tubuh, kita menjadi sakit, kadang-kadang mungkin yang gak pernah sakit kepala, pusing, sakit diare, dia akhirnya diare atau dia sakit kepala karena diakibatkan oleh jiwanya yang sakit. Ya, pikiran dan perasaan dan kemauannya ini yang sakit. Makanya banyak orang pergi ke psikiater karena kalau orang yang sakit jiwanya, dia tidak diobati, maka itu bisa lama-lama mempengaruhi juga tubuhnya. Yang tadinya gak sakit kepala, dia akhirnya jadi sakit kepala. Yang gak pernah sakit diare, dia akhirnya sakit diare. Makanya kita temukan, kalau kita lagi mau skripsi, kalau kita mau sidang skripsi yang kuliah, atau kita lagi mau ketemu sama atasan dan lain sebagainya, seringkali kita ada penyakit-penyakit yang muncul tiba-tiba. Betul? Kadang-kadang sakit perut, sakit kepala, sakit punggung, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita mau lihat pagi hari ini, kita mau cek apakah jiwa kita sehat dan roh kita sehat. Karena ini yang penting. Amin? Siapa yang mau belajar pagi hari ini? Amin? Kita mau belajar? Seperti tadi pagi saya bilang, di kebaktian pertama, saya enggak mau saudara datang ke sini karena rutinitas, tiap minggu datang, dengar firman cuma seperti informasi, seperti knowledge atau pengetahuan, tapi firman Tuhan itu lebih berkuasa dari pengetahuan. Amin. Karena kalau pengetahuan cuma sekedar informasi, kalau saudara datang ke tempat ini dengar firman, siapa yang khotbah, bagus enggak ya khotbahnya, bagus enggak bagus khotbahnya, itu tidak mengubahkan hidup saudara. Tapi kalau saudara tangkap ini, tangkap firman dengan hati saudara, saya percaya kita pulang dari tempat ini, kita jadi pribadi-pribadi yang berbeda. Amin. Jangan tangkap ini sebagai informasi. Saya enggak mau hari ini kita pulang cuman informasi kita full, knowledge kita full, tapi kita enggak belajar sesuatu dan tidak tangkap itu dalam kehidupan kita sehingga tidak mengubahkan kehidupan kita. Nah, jiwa kita ini bisa rusak hari-hari ini karena beberapa hal, ya. Salah satunya yang saya mau bahas hari ini. Ini isu sensitif, tapi enggak tahu kenapa saya pengen bahas ini, uang. Kita buka pengkhotbah yuk. Kita buka pengkhotbah. Pengkhotbah 5 ayat 10. Hidup kita hari-hari ini sungguh enggak bisa jauh yang dari yang namanya angka, betul? Jangankan kita mau lihat jiwa, tubuh aja kalau kita periksa darah yang keluar hasilnya semua apa Bapak Ibu? Angka. Kolesterol berapa? Darah tinggi berapa? Itu semuanya angka. Ya. Berapa hartamu? Itu angka. KPI-mu di kantor berapa? Kerjamu bagus apa enggak? Semuanya itu angka. Angka-angka dan angka. Angka selalu buat kita jadi stres hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau lihat. Sehingga saya berdoa supaya kita pulang dari tempat ini enggak cuman tubuh aja sehat, tapi jiwa dan roh kita juga sehat. Amin. Amin. Pengkhotbah kita lihat. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dikatakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kita pengkhotbah, surat pengkhotbah itu bicara tentang penyesalannya Salomo. Dia makanya sering katakan sia-sia, semua sia-sia, semua sia-sia. Saya suka bahasa Alkitab sehari-hari. Dia katakan begini, orang yang mata duitan. Colek kiri kanannya bilang, kamu gak mata duitan. Saya suka bahasa Alkitab sehari-hari, dikatakan orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Semuanya sia-sia. Nah uang selalu membuat kita manusia jadi serakah. Semua orang yang udah punya, dia selalu pengen punya lebih. Semua orang yang udah punya banyak, dia pengen punya lebih banyak lagi. Makanya, kalau saya bertemu dengan orang, dia bilang begini, saya mau kerja sampai umur 50 deh. Habis 50, saya udah punya uang segini, saya udah punya harta segini, saya mau stop. Saudara pikir bisa stop? Enggak bisa. Karena pada dasarnya, manusia ketika dia punya, dia selalu ingin punya lebih banyak lagi. Uang membuat kita jadi serakah. Nah bagi hari ini, saya berdoa supaya dari tempat ini tidak ada lagi orang-orang yang serakah atau mata duitan. Katakan amin. Karena dikatakan begini, salah satu tanda cinta uang adalah tidak mengerti kata cukup. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Tanda cinta akan uang salah satunya adalah tidak mengerti kata cukup. Boleh colek kiri kanannya bilang, saya cukup. Saya cukup. Cukup. Belajar berkata cukup. Ya. Karena salah satu tanda cinta uang adalah enggak mengerti kata cukup. Akar dari segala kejahatan, kita udah tahu ayat ini sering, adalah cinta akan uang. Ya, fokus hidup kita bukan cari uang, saudara. Sekalian saya mau ngomong, saya enggak tahu di Semarang ada apa enggak, tapi kalau di Bandung, ada banyak sekali. Hubungan yang tidak direstui, cuman karena calon mantunya tidak punya uang. Saya berdoa di Semarang gak ada, ini cuma di Bandung mungkin ya. Tapi kalau di Bandung saya selalu bilang, karena pelayanan saya dipercaya untuk pegang Next Gen. Next Gen di Bandung adalah dari Kids, TYC, Teens, Youth, and College. Jadi ada 4 departemen di bawah saya, dan sekarang kita yang urus semuanya supaya lebih baik lagi. Dan it's talking about generation, tadi Pastor Ben bilang bahwa saya punya passion melihat generasi-generasi yang muda yang muncul menjadi pemimpin bangsa. Saya senang banget kalau lihat pemimpin-pemimpin muda yang luar biasa Tuhan pakai. So, saya selalu mengalami ketika saya counseling one on one, hubungan yang tidak direstui. Kenapa? Karena dia gak punya uang, karena dia gak punya, mungkin salah satu pasangannya, calon istrinya atau calon suaminya, lebih kaya dari calon yang lainnya. Nah itu yang saya susah. Seringkali saya ngomong sama orang tuanya, tante lebih baik cari orang yang takut akan Tuhan daripada punya banyak duit tapi enggak takut akan Tuhan. So, pagi hari ini saya berdoa supaya di sini enggak ada lah ya yang fokusnya adalah cuma cari uang, 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 uang. Cari suami yang kaya, cari mantu yang kaya, semua diukur sama uang. Saya berdoa di sini enggak ada. Cuman ada di planet Wakanda sana nanti ya. Mungkin. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita buka ayatnya sekarang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah yang pertama menyimpang dari iman. Orang menyimpang dari iman karena uang. Itu terjadi banyak kejadian bahwa orang-orang anak Tuhan akhirnya dia menyimpang dari imannya cuman karena dia memburu uang. Di pekerjaan dia tinggalkan integritas sebagai anak Tuhan karena apa? Karena uang. Dia tadinya orang jujur, dia enggak jadi orang jujur lagi. Dia menyimpang dari imannya karena apa? Karena dia memburu uang. Itu yang pertama. Firman ini katakan, oleh karena memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman. Dan yang kedua, menyiksa dirinya dari berbagai duka. Menyiksa diri dari berbagai duka. Seringkali kalau ada masalah datang dalam hidup kita, kita salahinnya Tuhan. Tuhan, kenapa ini datang sama gua? Masalah ini kenapa datang sama saya? Kenapa masalah ini menimpa saya? Tapi pernahkah kita mengecek bahwa kebanyakan masalah justru sering munculnya dari apa yang kita buat sendiri? Yang tadinya kita gak punya utang, akhirnya kita punya utang. Kenapa? Karena kita memburu uang. Kita pengen lebih kaya lagi. Akhirnya orang terbelit dengan utang. Bukankah itu masalah yang kita buat sendiri? Jadi jangan apa-apa kalau ada masalah salahin Tuhan. Sedikit-sedikit ada masalah Tuhan. Why? Tuhan kenapa? Enggak. Tapi coba kita introspeksi diri kita dulu. Apakah jangan-jangan selama ini problem kita menyiksa diri kita karena ulah kita sendiri. Orang banyak banget hari-hari ini punya banyak masalah yang dia gak bisa solve cuman karena ulah dia sendiri. So pagi hari ini jangan memburu uang. Karena pada dasarnya kalau saya mau bilang, kebutuhan manusia itu gak keluar dari lima ini. Yang pertama adalah kesehatan. Siapa yang mau kesehatan dalam hidupnya? Katakan amin. Kesehatan. Yang kedua, makanan. Betul gak? Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, rumah. Tempat tinggal lah ya, housing. Rumah. Lalu yang kelima, pekerjaan. Buat anak-anak yang sekolah, mungkin sekolah. Ini kebutuhan manusia sebetulnya. Lima ini. So kalau hari ini kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa ibadah, kita bisa kebaktian, kesehatan kita baik-baik saja, masih bangun, bernafas, tanpa harus pakai oksigen, harusnya kita bersyukur sama Tuhan apa enggak? Bersyukur sama Tuhan. Kalau nanti kita siang pulang gereja, ini yang sering terjadi di gereja, masih khotbah aja mungkin kita udah chat, nanti siang mau makan di mana. Saya enggak tahu kalau di Semarang, kalau di Bandung kejadian. Ya, tengah-tengah khotbah aja udah chat, nanti siang kita makan di mana. Ya, kita enggak perlu mikir, kita masih bisa makan hari ini, harusnya kita bersyukur enggak sama Tuhan? Bersyukur. Pakaian kita ada, rumah tinggal, housing kita ada, pekerjaan, sekolah hari ini. Kita harusnya bersyukur, saudara. Tapi seringkali dengan ulah kita manusia, kita memberikan diri, menyusahkan diri dengan berbagai duka karena kita nambah list yang keenam. Yang keenam apa? Chanel. Boy series. Klasik. Seringkali kita bikin kita hidup kita makin stres. Kenapa? Karena kita pengen iPhone 11 sekarang yang baru. Benar gak? Sebetulnya dengan kita punya kesehatan, makanan, pakaian, rumah, pekerjaan, semua dan semua selesai, kebutuhan kita terpenuhi. Kita harusnya bersyukur setiap hari datang sama Tuhan, bilang, thank you Lord, thank you God. Tapi seringkali kita bikin masalah baru dengan nambah list yang ke-8. Rolex. Saudara bisa tambah lagi apa yang mau. Di Bandung ini lagi tren sekali. Ferrari, Lamborghini, Lambo. Saya enggak tahu saudara punya list apalagi nomor 10, 11, 12. Tapi firman Tuhan katakan di sini, jangan tambah menyusahkan dirimu dengan berbagai duka karena keinginanmu untuk memburu uang. Pagi hari ini saya berdoa supaya kita semua enggak ada yang serakah di tempat ini karena fokus kita tiap hari cuman uang dan uang. Kita ukur segala sesuatu dengan angka, gajinya berapa, omsetnya berapa, itu yang kita lakukan setiap hari. Nah pertanyaannya, apakah berkat Tuhan selalu diartikan dengan kaya raya? Kalau seseorang udah kaya raya, dia punya harta sekian, diartikan bahwa dia diberkati. Apakah kadar ukur, tolak ukur seseorang diberkati itu cuma dari seberapa banyak kekayaannya dia? Tidak. Tuhan berkati kita dengan banyak hal yang kita kadang-kadang kita gak pernah sadari dalam hidup kita. Is that right? Dan kita perlu pagi hari ini sadari bahwa Tuhan mengasihi kita dan dia selalu memberkati kita. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak tergantung dari seberapa banyak yang kita miliki hari ini. Uang bukan segalanya, tapi Tuhan adalah segalanya. Kekayaan kita tuh gak ada artinya, saudara. Tuhan segalanya buat hidup kita. Kalau kita punya Tuhan, mungkin hari ini kekayaan kita tidak berlimpah. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhan selalu bukakan jalan demi jalan dalam kehidupan kita. Saya suka ayat ini, Mazmur 4 ayat 7-8. Kita akan lihat ini. Saya pelajari banget dari ayat ini, saya belajar banyak. Mazmur 4 ayat 7-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Katakan sukacita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 ayat 7-8 katakan begini, engkau memberikan sukacita lebih banyak, Tuhan memberikan sukacita lebih banyak kepada kita, daripada orang-orang yang melimpah dengan anggur dan gandum. Artinya banyak orang yang lebih kaya dari kita, banyak orang yang punya harta lebih kaya dari kita, tetapi dia tidak bisa tidur tenang. Saudara lebih pilih tidur tenang atau punya harta banyak tapi gak bisa tidur tenang? Saya cerita. Beberapa tahun yang lalu ketika, mungkin 12 tahun yang lalu, saya pernah pergi ke Eropa sama istri saya. Saya bertemu dengan seseorang. Seseorang yang saya baru kenal di Jakarta. Semenjak itu kita berteman. Lama kita gak ketemu. 4 tahun yang lalu saya ketemu waktu lagi saya lagi mau berangkat ke Hillsong Conference di Sydney. Jadi saya lagi di lounge, lagi tunggu pesawat saya, tiba-tiba dia datang. Ternyata kita dari Jakarta satu pesawat, dia juga mau ke Sydney. Dan akhirnya kita ngobrol, istrinya ngobrol sama saya, dia orang yang luar biasa di Jakarta, kaya minta ampun deh. Gak kebayang hartanya. Tapi istrinya bilang, tolong dong kok. Ngobrol sama suami saya. Kenapa? Karena setiap malam dia baru bisa tidur. Bukan di ranjang, di bathtub. Di rumah dia ada bathtub di kamar mandi. Kalau dia tidur di kasur, dia gak bisa tidur. Tapi dia baru bisa tidur kalau dia turun ke bathtub dan dia tidur di bathtub. Orang kaya minta ampun. Terus istrinya bilang, setiap 5 menit saudara tahu balsam Tiger Balm? Setiap 5 menit, 10 menit dia oles Tiger Balm di matanya. Saya gak tahu kenapa. Matanya kicep-kicep. Kalau orang Sunda ngomong kicep-kicep apa ya? Orang Jawa ngomongnya apa ya? Itulah apa ya? Apa? Klip-klip. Istri saya bilang, klip-klip. Setiap 5-10 menit dia olesin. Terus istrinya bilang, iya dia stres. Dia stres. Wow, saya bilang, saya bersyukur Tuhan kasih sukacita. Dikatakan di sini membaringkan diri lalu langsung tidur. Saya kalau long flight sama istri saya, bahkan belum kaptennya baru bilang, ladies and gentlemen, kita lagi mau terbang. Saya udah gitu ya. Istri saya udah tidur aja dia. Makanya saya gak pernah kesusahan untuk tidur. Buat saya, kalau saya masih bisa tidur nyenyak hari ini tanpa obat tidur, saya bisa tidur tanpa harus begadang, insomnia dan lain sebagainya. Saya bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena dikatakan Mazmur bilang, banyak orang yang punya banyak melimpah anggur, gandum. Tapi tidak bisa tidur tenang. Saya lebih pilih tidur tenang Tuhan. Katakan amin. Luar biasa, saya lebih pilih sukacita. Nah pertanyaannya, ukuran cukup buat kita itu apa sih? Ukuran cukup, dikatakan di sini ukuran cukup. Ukuran cukup kita tuh apa sih? Ukurannya apa? Saya mau kasih tahu sama saudara pagi hari ini. Ukuran cukup bagi kita bukan apa yang mampu kita miliki hari ini. Bukan. Tetapi seberapa banyak yang kita bisa nikmati. Itu yang lebih penting. Saya enggak dengar amin di sini. Bukan seberapa banyak yang saudara miliki hari ini, tetapi seberapa banyak yang saudara bisa nikmati. Pengkhotbah 6 ayat 2 katakan begini. Pengkhotbah 6 ayat 2 katakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Dia enggak kekurangan apapun, saudara. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah 6 ayat 2 katakan begini, orang yang punya banyak kekayaannya, harta benda segala macam, dia enggak kurang apapun. Tapi orang itu enggak punya karunia untuk menikmati. Itu sia-sia. Siapa yang pagi hari ini mau punya karunia untuk menikmati apa yang kita miliki hari ini? Bukan cuma bisa cari, saudara. Banyak orang yang bisa cari, udah dapat banyak, dia sakit, dia gak menikmati. Yang nikmati anak cucunya. Pagi hari ini saya berdoa, FGF Semarang, kita punya karunia untuk menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Another story, saya punya teman, orang luar biasa di Jakarta. Di Sydney dia punya 5 rumah, di Singapura dia punya 2 apartemen, di Bali dia ada villa berapa biji. Jakarta dia punya rumah banyak. Tapi anyway yang dia tinggali cuma 1 rumah, betul gak? Ya. Satu hari dia cerita, saya punya banyak, saya punya ini segala macam, bla bla bla. Tapi you know what, dia cerita sama saya cuma bisa lihat, dia punya 1 rumah di Jakarta, besar, luar biasa, ada kolam renang, mobil banyak. Tapi setiap hari dia bisa lihat di CCTV, pembantunya yang berenang. Supirnya yang berenang. Di kolam renang yang dia punya. Saya pas dia cerita begitu, Tuhan ingetin saya. Kita harus punya karunia untuk menikmati, bukan cuman memiliki. Amin. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang diberi kuasa untuk menikmati hidup. Pengkhotbah 3 ayat 13 katakan begini, bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripaya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kalau hari ini kita bisa makan, kita bisa minum. Pemberian Allah, saudara. Saya ingat waktu lagi baca ayat ini. Dulu lagi saya kuliah, lagi saya sekolah. Saya mau jajan, saya mau makan. Rasanya susah. Makanya waktu lagi saya SMA, kalau saya tampilin foto saya, saudara gak akan kenalin. Karena saya mungkin lebih kurus dari Pastor Ben. Jauh. Mungkin mirip-mirip Pastor Budi saya dulu. Kurus banget. Karena saya mau beli makanan, saya gak punya uang. Tapi saya pikir-pikir sekarang, saya udah punya uang, saya bisa kerja sendiri, saya punya uang. Tetap juga gak bisa makan. Karena kalau saya makan, kolesterol saya naik, darah tinggi saya naik, asam urat saya naik. So kalau hari ini kita masih bisa makan, kita bisa menikmati apa yang kita punya hari ini, nikmatilah. Amin. Amin. Oh, saya berdoa pagi hari ini. Firman Tuhan boleh berbuah dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati kehidupan yang kita miliki, yang Tuhan kasih. Karena pada dasarnya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Tuhan memberikan ini. Saya langsung baca Amplified Bible, saya suka. Karena bahasa Indonesianya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi saya suka Amplified dikatakan begini, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have. Yang pertama, Tuhan datang karena dia mau kasih hidup buat kita. Hidup yang berkemenangan. Nanti sebentar kita akan perjamuan. Ribuan tahun yang lalu dia datang. Dia menebus dosa kita. Supaya kita punya hidup. Yang pertama, may have life. And yang kedua, enjoy life. Katakan kiri kanan ya. Colek kiri kanan bilang, enjoy life. Enjoy life. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, and have it in abundance. Abundance itu sama kayak air yang diisi tapi dia sampai overflow. Itu abundance. Jadi berlimpah, sampai berlimpah-limpah keluar. Itu abundance. Tuhan yang mau kasih buat hidup kita. Kita harus belajar pagi hari ini untuk kita belajar berkata cukup. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 11 dikatakan, berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Ukuran cukup bagi Paulus, 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan begini, asal ada makanan dan pakaian saja, cukup. Katakan cukup Bapak Ibu Saudara, cukup. Paulus katakan asal ada makanan dan pakaian saja, cukup. Nah, kenapa orang sering gak merasa bahwa dia cukup? Karena dia melihat ukuran yang dipakai orang lain dalam kehidupan dia. Itu, makanya kenapa orang gak ngerasa cukup. Saya sering merasa tidak cukup karena saya melihat tetangga atau orang lain. Oh dia baru beli ini, dia punya segala macam. Ukuran yang dia pakai ditaruh dalam hidup saya. Makanya saya selalu merasa tidak cukup, itu penyakitnya. Pagi hari ini saya berdoa supaya kita gak lihat ukuran yang dipakai orang lain. Tapi kita lihat berkat Tuhan yang dikasih sama Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Saya lebih penting dari apa yang saya lakukan. Seringkali manusia lebih mementingkan apa yang saya bisa buat, apa yang saya lakukan dalam pelayanan, apa yang kamu udah buat, apa yang kamu udah lakukan. Padahal saya percaya Tuhan tidak melihat itu semua. Karena pribadi kita lebih penting buat dia. Bukan apa yang kita lakukan penting di hadapan dia, tapi kita lebih penting di hadapan dia. Pagi hari ini, so belajar kita untuk belajar berkata cukup. Nah, kenapa kita harus belajar kata cukup? Karena kalau enggak, kita akan mengalami yang namanya burn out. Kalau kita dalam hidup kita selalu merasa tidak cukup, kita akan mengalami yang namanya burn out. Ya, burn out, stress out. Stress out. Saya tulis lagi di sini, stress out. Banyak orang stres cuma karena ini. Ya, karena gak ngerasa cukup. Bahkan dikatakan begini, time is what we want most, but what we use worse. Seringkali kita bilang, kurang waktu, kita gak punya banyak waktu. Kita waktu kita terbatas segala macam. Tapi seringkali justru waktu yang kita pakai dengan seenak-enaknya. Saya gak tahu saudara datang ke tempat ini, mungkin saudara memakai waktu dengan baik, tetapi banyak orang, banyak anak Tuhan hari-hari ini menggunakan waktunya dengan tidak baik. Makanya seringkali kita bilang bahwa kita butuh waktu, kita butuh lebih banyak waktu lagi, sehingga membuat kita jadi burn out, jadi stress out. Bahkan di Disneyland, harusnya saya pikir itu adalah tempat main. Orang senang datang ke Disneyland, sekarang di Disneyland dibikin fast track. Semua pengen serba cepat. Orang gak mau lagi ngantri, orang gak mau lagi tunggu. Cuman apa? Karena dia pengen ngirit waktu. Dia pengen short time. Dia pengen lebih cepat. Dia akhirnya masuk ke fast track, bayar lebih mahal. Tapi cepat. Itu kenapa? Menunjukkan bahwa fase kehidupan semakin cepat. Makanya kalau kita ngelihat waktu berasa lebih cepat. Saya punya anak dua. Dulu perasaan masih bayi, hari ini udah masuk SMP. Tadi malam saya ngomong sama Ko Johan. Saya ngomong bentar lagi dia harus masuk SMA. Kalau dia mau kuliah saya harus tinggalin dia. Saya lihat dia pergi ke luar negeri sekolah dan lain sebagainya. Buat saya beban. Pastor Semi anaknya baru pergi ke luar negeri. Dan dia stresnya luar biasa. Waktu terasa sangat cepat. Fase kehidupan terasa begitu cepat. Makanya buat orang justru jadi stres atau burn out. Ya? WHO katakan begini. Stres atau burn out adalah salah satu bahaya penyakit terbesar di dunia hari ini. Wow. Stress atau burnout adalah salah satu bahaya penyakit terbesar di dunia ini. Bahkan research Jerman dikatakan begini, 60% tulisan tentang burnout syndrome ditulis dalam bahasa Jerman. Saya enggak tahu, ini research ya. Mungkin saya pas baca ini saya pikir, oh mungkin orang-orang Jerman fase kehidupannya sangat cepat sehingga dia akhirnya jadi stress out. Dikatakan begini, lebih dari 90% mereka yang mengalami burnout syndrome mereka tidak menyadari bahwa mereka burnout sampai pada akhirnya mereka harus benar-benar give up. Saya berdoa di tempat ini, supaya kalau hari ini engkau burn out, engkau stress out, kita sadari hari ini tanpa kita harus give up terlebih dahulu. Amin. Caranya gimana? Saya cuma kasih kunci yang gampang, simple. Kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30, dikatakan begini. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come. Tuhan bilang begini, just come to me. Hari ini kalau kita capek dengan pekerjaan kita, burn out, pelayanan kita burn out, saya gak tahu apa ada yang burn out dengan pelayanan. Kuncinya cuma satu, Tuhan bilang Matius 11, 28, 30, just come to me. Jangan datang ke tempat yang lain. Seringkali kita datang ke stress release, datang ke seminar ini, seminar itu, bagaimana menggunakan waktu dengan benar, time management, dan lain sebagainya. No. Nggak apa-apa. Saudara datang ke tempat untuk membantu saudara dalam time management dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini engkau burn out, engkau capek, engkau lelah, engkau stress out, saya nggak tahu, jiwamu rusak, pikiran, perasaan, dan kemauanmu sakit. Just come to me. Come to God. Karena cuma Dia yang bisa memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Yesaya 42:9 katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang menambah semangat, Dia memberikan kelegaan. Jangan datang kemana-mana, saudara. Datang sama Tuhan. Cuman itu aja. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Saya enggak tahu, saudara, Mazmur 46 ayat 10 katakan begini, Be still and know that I'm God. Di mana terakhir kalinya saudara diam. Seringkali kita banyak pelayanan, seringkali kita capek kerja, tapi kita enggak pernah diam dalam kamar kita lagi. Dan kita mengharapkan hadirat Tuhan datang menghampiri hidup kita. Pagi hari ini, kalau engkau udah lama enggak merasakan hadirat Tuhan, be still and know that I'm God. Diam aja dan kita rasakan. Dia datang dalam hidup kita. Menjamah hidup kita. Saya langsung mau loncat. Saya masuk ke Mazmur 55 ayat 22. Dikatakan begini. Pile your troubles on God's shoulders. He'll carry your load. He'll help you out. Kalau hari ini kita ngerasa beban hidup kita itu udah terlalu banyak. Kita udah stress out. Kita udah burn out. Udah capeknya minta ampun. Dengan masalah keluarga, masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Dikatakan di sini. Pile your troubles on God's shoulders. Tuhan yang angkat semua bebanmu pagi hari ini. Saya gak tahu di musim kehidupan apa saudara hari ini. Mungkin hari ini ada beban yang berat, ada struggle yang berat. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk berkata cukup dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup kita tidak lepas dari yang namanya stress out dan burn out. Tapi kalau hari ini kau datang, stress out, burn out. Dikatakan, come to me. Karena Dia yang akan angkut beban saudara. He will pile your troubles on His shoulders. Karena Dia Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya minta semua kita tutup dalam doa sebentar. Pejamkan mata saudara. Saya akan close dengan ini. Saya gak tahu, tapi saya sebetulnya tidak ada jadwal altar call, tapi saya cuma mau berdoa untuk saudara. Kalau hari ini kau datang, kau burn out, stress out, mungkin kau capek, kau ngerasa bahwa beban hidupmu terlalu berat, pergumulanmu terlalu berat, datang pada Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya rindu cuma berdoa untuk saudara sebentar, cepat aja. Kalau saudara merasa stress out, burn out, pagi hari ini angkat tanganmu di tempat dudukmu. Saya cuma mau berdoa untuk saudara cepat. Tuhan, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata bahwa kami datang kepada-Mu, maka Engkau akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, setiap orang-orang yang datang kepada-Mu Tuhan, stress out, burn out, pagi hari ini mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan sukacita dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Kau angkat, Kau jamah hidupnya Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.